Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Вся Україна зараз готова допомагати.
Întreaga Ucraina este gata să ajute orașul Mariupol.
Declară la fața locului liderul de la Kiev, în timp ce la Bruxelles Uniunea Europeană pune ultimele accente pe anunțul oficial al noilor sancțiuni împotriva Rusiei.
Statele Unite și reforma sistemului de imigrație.
Și 5 minute de muzică la final de zi de luni.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu. Într-o situație regională complicată, cum o califică directorul SIS într-un interviu cu Europa Liberă, Serviciul de Informații și Securitate, citez, a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor securității statului. Mihai Bălan a precizat că ar fi vorba de peste 100 de ONG-uri, servicii și organizații, partide, mass media, care sunt gata, citez din nou, să sfâșie acest pământ. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aflat la Mariupol, oraș de la Marea Azov, atacat de separatiștii proruși, președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că a ordonat întărirea apărării orașului cu tancuri, lansatoare de rachete și sisteme antiaeriene. Poroșenko a mai declarat că nu va ceda nimănui nicio bucată de pământ. În pofida acordului de încetare a focului negociat vineri, trupele ucrainiene din Mariupol și din apropierea aeroportului din Donetsk au fost constant sub atacul separatiștilor proruși. Uniunea Europeană va decide dacă impune sau nu noi sancțiuni împotriva Rusiei, chiar dacă în estul Ucrainei se respectă în linii mari armistițiul negociat de Kiev și separatiștii proruși. Noile sancțiuni au fost decise vineri, 6 septembrie, și ar urma să intre în vigoare de la miezul nopții. Uniunea Europeană a precizat însă că sancțiunile, dacă sunt impuse, ar putea oricum fi ridicate în cazul că se dovedește că armistițiul din estul Ucrainei este respectat și că Rusia nu mai sprijină cu arme și oameni milițiile separatiste din est. Astăzi a început sesiunea ordinară de toamnă-iarnă a Parlamentului, iar în câteva zile biroul permanent va decide data primei ședințe. În sesiunea de vară-primăvară, informează agenția IPN, au fost votate în prima lectură o serie de proiecte de legi care acum așteaptă aprobarea definitivă, între care câteva legate și de procesul electoral. Partidul Liberal Democrat a început campania electorală duminică când a organizat la Chișinău un așa numit meeting de bilanț, iar astăzi Partidul Democrat a început o campanie de informare a cetățenilor despre posibilitatea de a decide prin vot cine va fi pe lista de candidați APD pentru alegerile generale din noiembrie. Secretarul general al Organizației pentru Drepturile Omului Amnesty International a cerut guvernului ucrainean să pună capăt exceselor comise de voluntarii care luptă alături de militarii armatei în estul Ucrainei. Sally Shetty s-a întâlnit ieri la Kiev cu premierul Arseniy Yatsenyuk, cu care a discutat despre ultimul raport al Amnesty International, raport în care se arată că atât armata cât și separatiștii proruși au comis atrocități împotriva populației civile.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană pune ultimele tușe pe textul privind noile sancțiuni împotriva Moscovei pentru rolul jucat în Ucraina de la anexarea Crimeei încoace. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a spus că mâine documentul va fi publicat și ca urmare va fi pus în aplicare. Moscova amenință cu un răspuns pe măsură. Dan Alexe relatează.
Uniunea Europeană a adoptat astăzi cea de-a patra rundă de sancțiuni împotriva Rusiei. Sancțiuni convenite de liderii europeni pe 5 septembrie în marginea summitului NATO din Țara Galilor. Noile sancțiuni, care vor fi publicate în detaliu mâine în monitorul oficial, vor restrânge accesul la piețele de capital pentru marile companii petroliere rusești, Rosneft, Transneft și activitățile petroliere ale Gazprom. Cele trei companii îndeplinesc criteriile fixate de ambasadorii celor 28 de state membre pentru a impune noi restricții în finanțarea băncilor, a societăților din domeniul apărării și cele petroliere, în care statul rus deține peste 50% din capitalul social. Investitorii din Uniunea Europeană nu vor mai putea cumpăra obligațiuni sau acțiuni ale acestor firme și nici nu le vor putea acorda împrumuturi. Miza este complicarea capacității acestor grupuri de a se finanța de manieră autonomă pentru a constrânge statul rus să bage mâna în buzunar. Uniunea Europeană a spus că noile sancțiuni pot fi suspendate sau modificate dacă Rusia respectă acordul de încetare a focului convenit tot pe 5 septembrie și dacă își retrage trupele. Premierul rus Dmitri Medvedev amenințase anterior că Rusia va răspunde în manieră asimetrică în cazul aplicării de noi sancțiuni. În ciuda armistițiului semnat, se relatează lupte noi în apropiere de orașul Mariupol și de aeroportul de la Donetsk. Uniunea Europeană a spus că sancțiunile ar putea fi ridicate dacă Rusia își retrage cu totul trupele din Ucraina. Cu toată intransigența afișată de europeni, nimeni în documentele sau intervențiile oficiale nu mai pomenește soarta Crimeei. Occidentalii par a se fi resemnat de facto cu anexarea Crimeei, iar când se vorbește despre retragerea trupelor rusești ca o precondiție pentru ridicarea sancțiunilor, exigența e formulată vag, astfel încât nu e limpede dacă asta acoperă și Crimeea. Detaliile concrete ale noilor sancțiuni vor fi publicate mâine în monitorul oficial al Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Exponenții intelectualității ruse au făcut publică o declarație împotriva războiului în Ucraina, autoizolării Rusiei și restaurării totalitarismului. Declarație intitulată Opriți agresiunea rusească. Printre cei care au semnat această scrisoare este și regizorul Vladimir Mirzoev. Interviul pe care regizorul l-a acordat colegului nostru de la Radio Svoboda, Andrei Șarâi, este sintetizat de Lina Greu.
Vladimir Mirzoev spune că sentimentul pe care îl are legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina este cel de neliniște și chiar mai mult de atât, de groază.
Pentru că mor oameni și în Ucraina și în Rusia și eu nu înțeleg deloc de ce ei trebuie să moară. Este o idee absolut chimerică, cea de creare a unui nou imperiu al lumii ruse. Probabil acest concept a trăit mult timp în capetele responsabililor de sectoarele de forță și iată că acești demoni au pornit să-și realizeze planul lor dement. Și acest lucru mi se pare extrem de îngrijorător, periculos și absolut suprarealist. Când aud politicienii operând cu termenul de genul geopolitică, confruntarea dintre Statele Unite și Rusia, mi se pare că această terminologie, această ideologie, este una din secolul trecut, chiar de pe vremurile de dinainte de cel de-al doilea război mondial. Este o neînțelegere totală a felului în care s-a schimbat lumea în ultima jumătate de secol. Sunt niște scheme vechi, băgate în capetele oamenilor care au terminat școlile KGB și FSB și academii militare. Ei realizează în practică viziunile lor interne asupra lumii, așa cum le au structurate în calitate de militari și securiști. Ei simt nevoia să deconspire dușmanul, să lupte cu dușmanul. Probabil că în lipsa dușmanului ei se simt neîmpliniți profesional, iar acum practic toată conducerea Rusiei a devenit una militar-securistă. Iată de ce s-a întâmplat așa că această himeră a devenit un plan de viață pentru Rusia, unul absolut dement și lipsit de sens.
Regizorul Vladimir Mirzoev spune că nu este surprins de susținerea masivă acordată de cetățenii ruși politicii Kremlinului și asta pentru că, în opinia sa, populația Rusiei este profund traumatizată de evenimentele secolului 20.
Oamenii intră foarte ușor în starea de euforie maniacală și psihoză patriotică, apoi la fel de ușor pică în depresie. La nivel de personalitate, este vorba despre o tulburare bipolară, când oamenii reacționează absolut inadecvat la lucruri deja terifiante, dar totuși simple, precum războiul. Ei neagă că are loc un război. Se poate desigur afirma că rușii sunt victime ale propagandei televizate, dar pe de altă parte nu e atât de greu să deschizi internetul pentru a primi informația alternativă pentru a compara și a analiza faptele. Dar ei nu vor să analizeze nimic. Ei nu vor accepta ideea în sine că țara lor, patria lor, este agresor. Această negare în psihologie este numită resentiment, o supărare, o traumă care ulterior se manifestă ca o stare maniacal-patriotică. Oamenii, familiile sunt traumatizate de toate dramele secolului 20 și acum scot la iveală o reacție neadecvată.
La fel ca și întreaga societate rusă, și oamenii de cultură s-au scindat, unii dintre ei criticând războiul din Ucraina, alții mai conformiști sau care depind de finanțări de la stat, susținând direct sau indirect politica Kremlinului.
поставить свои подписи, одобряя...
Oamenii care își pun semnătura sub apelul de a continua războiul devin pur și simplu periculoși. Nici mâna nu le-aș strânge. Războiul este un rău. Războiul pentru o himeră este un rău dublu. Războiul cu un popor frățesc este un rău triplu. Fiecare își face alegerea sa. Acea parte de intelectualitate care își alege un loc căldut sub soare, alege să nu-și piardă bucată de pâine consimțind la orice demență, din punctul meu de vedere sunt oameni care s-au pierdut pe ei înșiși. Îmi pare rău pentru ei. Nici măcar nu pot spune că îi detest. Regret profund că acești oameni au ales astfel să dispună de darul spiritual pe care l-au, pentru că nu poți crea ceva sublim când devii cinic și aprobi războiul. Este o autodistrugere, este o cale a sinuciderii și această energie sinucigașă este simțită nu doar în rândul intelectualilor ruși, ci și în popor. Din punctul meu de vedere, națiunea care pune la cale o agresiune împotriva unei țări frățești recurge la o adevărată sinucidere morală, iar sinuciderea morală este urmată de cea fizică, economică, politică.
Vladimir Mirzoev spune că oamenilor de cultură de o valoare reală le este din ce în ce mai greu să supraviețuiască acum în Rusia. Pe de altă parte, regizorul consideră că emigrarea oamenilor de cultură ar însemna o tragedie și va genera o cădere a Rusiei într-o epocă medievală. Voi încerca să supraviețuiesc aici, chiar dacă este din ce în ce mai greu, pentru că atâta timp cât în țară mai există o zonă de intelectualitate lucidă, consider că mai există o șansă. Nu aș vrea să văd Rusia revenind total la instinctele animalice, la epoca de piatră, mai spune regizorul Vladimir Mirzoev în interviul pentru Radio Svoboda.
A fost regizorul Vladimir Mirzoev într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio.
Un grup de organizații ale societății civile din Moldova a organizat astăzi la Chișinău un marș în favoarea păcii în Ucraina, un marș de sprijin față de vecinii de la răsărit ai moldovenilor care de luni de zile se zbat într-o profundă criză și care au de înfruntat o invazie rusească în zona de est a țărilor. Potrivit corespondentei noastre, Tamara Grăjdeanu, participarea a fost în jur de 100 de oameni. Până acum, în războiul din Ucraina, peste 2600 de oameni au fost omorâți și sute de mii au plecat în refugiu, iar în ciuda înțelegerii de încetare a focului de acum 3 zile în urma violențelor de la Mariupol, cum tocmai ați auzit în știri, președintele de la Kiev a mers în zonă și a cerut consolidarea întăririlor de pe teren pentru a împiedica noi atacuri ale separatiștilor proruși.
Slava Ucraine! Героям слава! Росія! Строй порядок у себя дома!
Susținătorii mesajului Pace pentru Ucraina s-au adunat în fața ambasadei Ucrainei în Republica Moldova. Echipați cu steagul Ucrainei și cel al Uniunii Europene, cei prezenți și-au exprimat susținerea față de poporul ucrainean care luptă de câteva luni pentru independență, integritate și parcurs european. Ilia Carasciuc, președinta Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, organizatoarea marșului de solidarizare cu poporul ucrainean, este de părere că acordul de încetare a focului, anunțat la sfârșitul săptămânii trecute, este unul formal mai degrabă.
Noi trebuie să înțelegem că acest scenariu care a fost creat 20 de ani în urmă în Transnistria, acum se repetă la o scară mult mai largă și pericolul este că evenimentele care au loc acum în Ucraina pot să se repete și în Moldova, de aceea nu putem să fim indiferenți.
În fața ambasadei, militanții pentru pace au aprins lumânări pentru a-i comemora pe cei care și-au pierdut viața luptând cu separatiștii proruși. Mulțimii i s-a alăturat și Sergei Piroșcov, ambasadorul ucrainean în Republica Moldova. Diplomatul le-a mulțumit protestatarilor pentru inițiativă, dar și autorităților de la Chișinău, pentru ajutorul de 100.000 de euro, care a ajuns la militarii ucraineni. Analistul politic Oazu Nantoi, prezent și el la marș, spune că cei care au condamnat azi agresiunea din partea Federației Ruse sunt totodată și susținătorii unui mesaj de îngrijorare față de securitatea din zonă.
Noi trebuie să demonstrăm că nu suntem indiferenți, atât. Și pentru ca să trecem, deci, faza aceasta dificilă, când pe de o parte acordul de asociere este semnat și ratificat, pe de altă parte ne aflăm în campanie electorală unde apare și inclusiv coloana 5-a a Federației Ruse, noi totuși trebuie să trezim cetățenii noștri.
Acțiunea de solidaritate a adunat atât membri ai organizațiilor societății civile, cât și simpli trecători. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre reforma imigrației în Statele Unite și 5 minute de muzică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova, deși nu a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, partidele politice se întrec în acțiuni cu tentă vădit electorală. Spoturi televizate care vorbesc despre pericolele sau dimpotrivă despre beneficiile apropierii de Uniunea Europeană, panouri de promovare a diferitor politicieni, concerte cu participarea vedetelor din regiune sunt doar câteva dintre acțiunile de care fac uz viitorii concurenți electorali. Valentina Ursu i-a cerut părerea analistului Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Legislația Republicii Moldova permite desfășurarea campaniilor politice deopotrivă cu campaniile electorale. În acest sens, codul electoral face o delimitare foarte clară între perioada electorală, care începe odată cu anunțarea datei alegerilor. În cazul dat, Parlamentul a adoptat o decizie încă la 28 mai, prin care a fixat data alegerilor, dar a menționat că această hotărâre a Parlamentului intră în vigoare din data de 15 septembrie. A doua noțiune foarte importantă este cea care se referă la campania electorală propriu-zisă și codul electoral menționează că campania electorală pentru fiecare concurent electoral începe odată cu înregistrarea la Comisia Electorală Centrală. Toate campaniile politice pe care le vedem acum sunt electoral orientate, însă legislația permite desfășurarea unor campanii de acest gen. Există o nuanță foarte importantă legată de finanțarea campaniilor politice.
Asta vroiam să vă întreb. Cine contabilizează și unde se declară banii cheltuiți? Cum vor fi verificați de unde au venit acești bani pentru această campanie de publicitate?
Nu există niciun fel de impedimente în ceea ce privește verificarea resurselor partidelor. Există problema voinței politice de a face acest lucru.
Această voință politică a lipsit până acum.
Ea a lipsit pentru că fiecare dintre forțele politice care se manifestă și s-au manifestat până acum fac abuzuri. Unii fac abuzuri și toată lumea își dă seama că cheltuielile pe care le au pentru organizarea unor concerte cu stele de prima mărime din Federația Rusă sunt cheltuieli foarte, foarte mari. Pe de altă parte, partidele aflate la guvernare fac abuz
de resursa administrativă.
Exact, exact. Și avem această înțelegere tacită. Unii fac abuz de resurse administrative atunci când fac tot felul de marșuri, întruniri și așa mai departe. Alții fac abuzuri de resurse financiare care vin din afara țării pentru că din altă parte nu au cum să vină.
Și atunci ce sancțiuni se aplică și pe cine pedepsești?
Pedepsa, atâta timp cât nu există și nu există, este evident dorință și voință politică de a face ordine în finanțarea campaniilor politice și a campaniilor electorale, rămâne totul la latitudinea alegătorilor. De aceea, doar alegătorii vor putea, prin votul său, să aprecieze care din formațiunile politice merită să fie reprezentate în Parlament și care vor trebui iară să aștepte un ciclu electoral pentru a reveni în campanie.
A fost părerea analistului de la Chișinău, Igor Boțan. Și în Statele Unite în această toamnă vor fi alegeri, așa numitele alegeri de la mijloc de mandat, și campania electorală modifică chiar unele reforme promise acum 2 ani. De la Washington, Valeriu Sela.
Inițial, reformarea sistemului de imigrație în America părea o idee care surâde ambelor partide. Ea presupunea legalizarea statutului a milioane de imigranți ilegali. Numai că de curând, democrații, partidul președintelui, par să fi realizat că dacă Barack Obama inițiază schimbarea prin ordin executiv, riscă să pierdă alegeri din noiembrie pentru Congres și s-a decis amânarea reformei. Președintele a fost avertizat că dacă înserează acum prin ordin executiv, așa cum părea să vrea, asta ar submina un eventual acord bipartizan viitor, mai cuprinzător și de mai lungă durată. Obama promisese să rezolve problema până la sfârșitul verii, dar între timp un val de imigranți, majoritatea copii din America Centrală, a reaprins dezbaterea interne și oferit republicanilor teme de atac împotriva democraților care candidează pentru Senat, camera care e cel mai în joc în noiembrie. Democrația ar putea pierde majoritatea în Senat, iar republicanii controlează de acum cealaltă cameră. La prezidențialele trecute din 2012, republicanii au primit doar 27% din votul hispanic. în prezent cea mai mare minoritate și păreau să fi decis că trebuie să-și modifice poziția dură și rigidă cu privire la migrație. Dar această vară a afectat negativ consensul care părea să se încheie cu privire la această chestiune. Amânând inițiativa, Obama și-a tras el mânia organizațiilor hispanice care îl învinuiesc că și-a încălcat promisiunea. Frank Sherry, directorul unei organizații hispanice pro-imigrație, a spus, citez, există impresia că republicanii ne urăsc și că democrații ne plac, dar nu ne respectă încă suficient și cred că trebuie să depășim această situație. Sondaje de opinie recente arată că majoritatea populației încă sprijină reformarea sistemului de imigrație, dar procentul e în scădere la republicani. Și chiar dacă în general agrează ideea, 56% dintre americani nu sunt de acord cu maniera în care președintele acționează. În plus, în state cu alegeri senatoriale cheie, ideea unui ordin executiv cu privire la imigrație nu i-a creat. În principal, americanii au devenit mai sceptici cu privire la amnistierea imigranților ilegali, pentru că au impresia că controlul de frontiere e slab. Republicanii au speculat această impresie și consecința este amânarea reformei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
Presa de la București de astăzi se ocupă de electoralele românești, cu accent pe subiectele de politică externă și regională. Tania Radu.
Modul diferit cum au abordat în ultimele zile președintele și premierul României problemele de politică externă indică diferența dintre, cităm, un șef de stat capabil să se ridice la înălțimea marilor momente și un politician ridicol și slab dispus să calce peste cadavre pentru a se menține la putere. Consideră Dan Tapalagă, făcând astfel portretul președintelui Băsescu și respectiv al premierului Victor Ponta. Comentariul lui de pe site-ul Hot News pune în balanță rezultatele summitului NATO din Țara Galilor, care ar fi demonstrat justețea abordării lui Băsescu în chestiunea pericolului rusesc, cu tristețea de comisar european, spune el, susținut de România la Bruxelles. Am citat și referirea este la socialdemocrata Corina Creț. Cu o trimitere la un comentariu de săptămâna trecută a lui Vlad Zografi de pe Contributors, Dan Tapalagă reia pe Hot News ideea că premierul ar avea unele complexe față de temperamentul de mascul politic alfa al președintelui. Dovadă, el stă mereu la scenă, dar numai având în spate un om mai puternic decât el. Acum pe șeful baronilor locali, Liviu Dragnea. Înainte, pe liberalul Crin Antonescu și chiar pe Traian Băsescu însuși, care l-a desemnat șef al executivului. Ideea că Traian Băsescu nu a îngenunchiat sistemul, cum îi place să spună, ci doar a realizat o schimbare de gardă a dinozaurilor uriași cu unii mai mici și mai vorace, apare și într-un articol al Ioanei Enedogioiu pe platforma ziare.com. Autoarea îi reproșează șefului statului că a pierdut pe drum, sau chiar i-a sacrificat, pe adevărații reformatori. Monica Macovei, Daniel Morar, intelectualii din Partidul Mișcarea Populară, preferând-o pe Elena Udrea. De asemenea, că a sprijinit cumva pe la spate sistemul ticăloșit, cum se spune, prin promulgarea unor legi defectuoase cu dedicație. Rodica Ciobanu de la Gândul.info se întreabă totuși ce chilipiri au socialdemocrații lui Victor Ponta să-l suspende din funcție pe președintele Traian Băsescu, operațiune declanșată chiar azi pentru a treia oară de liderul Senatului, cu numai 2-3 săptămâni înainte de încheierea mandatului. Să-și asigure puterea absolută măcar o lună de zile, e de părere jurnalista. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și puțină muzică.
Am pomenit de câteva ori în trecut la microfonul Europei Libere de numele trupei Șuie Paparude. M-am gândit deseori să scriu ceva despre ei la dicționarul de sunete, dar am tot amânat, alte trupe mi-au ajuns la urechi, lista s-a tot lungit, iar Șuie au rămas la stadiul de proiect undeva la o margine a memoriei mele. Până când o întâmplare deopotrivă amuzantă și emoționantă a scos Șuie Paparude din umbra memoriei și m-a făcut să scriu aici despre ei astăzi. Zilele trecute, după vreo 13 ore de scris știri, de publicat articole pe pagina de internet a Europei Libere și de editat turul de orizont al zilei, am ieșit să mă plimb pe malul Vâltavei, aici la Praga. La întoarcere am intrat într-o crâjmă să bea o bere. O crâjmă de cartier, tipul acela obișnuit de bar mic, care arată mai mult ca o frizerie, unde obișnuiții locului o cunosc pe fata de la Teșghea și își pun muzica preferată la boxe. Și aici, la boxe, Șuie Paparude. M-am apropiat și l-am întrebat pe unul dintre ei cine cântă, prefăcându-mă că nu știu. Toe Classica, zice admirativ, și mi-explică că e o trupă de muzică electronică din România, de care a auzit acum câțiva ani la recomandarea unui amic și că toată gașca lui de prieteni e nebunită după muzica asta. Albumul Șuie Paparode, pe care omul îl pune la boxe de pe mobilul lui, era E suflet în aparat din 2010. Faptul că un om dintr-o crâșnă pragheză spune despre acest album la 4 ani de la apariția lui că este unul clasic, adică e atât de bun încât are rangul de exemplaritate, e, în opinia mea, o performanță deloc de neglijat. Șuie Paparude este cea mai underground mainstream trupă din România. Cântă din 1993, au lansat 9 albume, din ea fac parte acum Mihai Dobre, Alexe Marius Andrei, pe numele lui de scenă Bean, Mihai Michi Câmpineanu și în trecut au făcut parte din ea DJ Vasile și Cezar Junkyard Stănciulescu. Acesta din urmă a lansat în 2010 proiectul ROA, Rise of Artificial, la care sper să pot reveni. Piesa pe care o ascultăm se numește Soundcheck și, nu uitați, microfonul e suspect.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Paginele listei serăm mesajele de felicitare a președintelui Nicolae Timofte, comandant suprem al Forțelor Armate, dar și mesajul ministrului apărării, domnul Valeriu Troienko, către efectivul Armatei Naționale. Un scurt bilanț al activității armatei în acest an de instrucție, paginele listei îl face comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Gorgan, în care vorbește despre ce s-a planificat la început de an și cum au fost materializate planurile până în prezent, care mai și urmează până la anul nou. Un material despre artilerie Cavalerii Armatei, cu titlul Zeul Războiului revine în forță, publicăm în această ediție de Oastea Moldovei, în care vorbim despre starea deplorabilă în care a ajuns la un moment dat Artileria Armatei, măsurile care s-au întreprins și, drept rezultat, tragerele de succes de la poligonul Bulboaca, care au fost planificate și efectuate cu succes cum 2-3 săptămâni. 300 de kilometri de responsabilitate este un articol în care vorbim despre testul profesionalismului în misiunea din Kosovo a primului contingent de militari ai Armatei Naționale.
Cu recomandările din Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.